Nekaj skrivnostnega je ležalo v tem kotlu, sprekati čudnih oblik in zapleteno z vitimi cevmi. Nikjer nobenega dima. Samo iz notranjščine je komaj da prodiral nekak šum, podoben podzemnemu klokotanju.
Kaj uživamo? Kaj nam v potrtih prsih up budi?
Otvoritve, premiere, projekti, predstave, performansi, rezidence, konference, predavanja, pametovanja, instalacije, razpisi, štipendije. Bistrimo se v destilatorju na Radiu Študent.
Kva te briga, sandežke!
Pozdravljene spoštovane poslušalke in poslušalci v oddaji Destilator. Današnji nedeljski večer vam bomo lajšali s pripovedjo o začetku snovanja in gradnje Cankarjevega doma. Slišali jo boste kar iz ust dolgoletnega direktorja te ustanove Mitje Rotovnika. Posnetek, del katerega vam bomo predvajali, je nastal 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma na pogovoru o Rotovnikovi 80-letnici, ki ga je vodil direktor beletrine Mitja Čander. Pod njegovo diktaturo, kot se je izrazil Rotovnik, nastaja tudi knjiga spominov tega najznamenitejšega kulturnega menedžerja.
Drage gospe, dragi gospodje, dragi Mitja, počaščen sem, da sem lahko danes tukaj, kajti eno od zelo pomembnih pravil življenja vsake skupnosti je tudi izkazati spoštovanje ljudem, ki so veliko tega naredili in nam omogočili, da pravzaprav lahko nadaljujemo na neki točki in seveda tudi reflektirati stvari, se spomniti, zakaj je pravzaprav šlo, kajti spomin je tako varljiva zadeva, da se hitro poenostavi, hitro stvari postanejo bistveno bolj preproste, včasih tudi upete v neke stereotipe, v neke pavšalne sodbe in prav je, da ob tako lepi priložnosti, kot je bližnji jubilej kolega in prijatelja Mitje Rotovnika, da seveda se po eni strani mu poklonimo z našim večerom, po drugi strani pa da seveda razmislimo o pomenu in okoliščinah njegovega dela, da se ne bi ne samo pozabljale, ampak da se ne bi poenostavljale. Za začetek bi pa Mitja ti rekel, kakšen je občutek v tej vlogi, kot si danes, ko si pravzaprav celo kariero od začetka gradnje bdel nad Cankarjevim domom, nad vsako malenkostjo, pa danes si pa ti v vlogi gosta. Je nekaj verjetno malo nenavadnega v tem občutku.
Ja, to sem hotel reči, da ni nič posebnega, a me slište?
Ja.
Da ni nič posebnega tole srečanje danes, ker živim tudi teh 8 let po upokojitvi na dvorišču Cankarjevega doma, vsak dan vidim hišo, srečujem se z ljudmi, prihajam na prireditve, tako da je skoraj da, kad da bi bil v službi.
Tako, preden se posvetiva Cankarjevemu domu, se mi zdi zelo zanimivo, ker se v zadnjem času redno na kavah dobiva, klepetava in marsikaj zanimivega mi poveš, tudi verjetno samo mogoče ene stvari potegneš iz spomina. Zelo se mi je zdelo zanimivo, ko si mi pripovedoval o svojem otroštvu in pravzaprav o nekem, recimo temu mini Cankarjevem domu na periferiji Ljubljane, s katerim je bila povezana tvoja mama in kjer si mogoče prvič dobil en tak občutek, kaj lahko ena taka hiša v nekem okolju pomeni, kaj lahko vse pravzaprav spremeni. Čeprav je seveda tista bila neka miniatura iz nekih zelo zgodnih časov, pripovedoval si otroštvo, ki je bilo zaznamovano življenjem brez očeta, ki je padel med vojno, oziroma ki so ga ustrelili kot odpornika, seveda za močno mamo, izrazito tudi delovno na področju kulture in pripovedoval si mi o nekem kulturnem domu, ki ti je mogoče zaznamoval neke vrste.
Ja.
Mogoče najprej nekaj o tem, preden greva do velikega kulturnega
doma. Najprej širši okvir. Oblasti so se po vojni odločile, da bodo v 50-ih letih zgradile kakšnih 500 kulturnih domov po celi Sloveniji. V resnici so jih zgradile ne 500, ampak 335 in to je bil predlani en izjemno veličasten predstavitev na Beneškem bienalu tega projekta Življenje v skupnosti. Skratka, odprli so Evropi in svetu podobo, kaj pomeni v vsaki vasi, malo večji, v vsakem trgu, mestu, zgraditi kulturni domov, dom, da se združujejo ljudje. In na vrsti so prišle tudi Črnuče, mi smo se preselili na Črnuče leta 50 na začetku, mama je dobila službo upraviteljice osnovne šole in tisto, kar me je nekako, ko smo začeli graditi Cankarjev dom, nekako rupljeno, ko sem nenadoma pomislil na to, da ko se je gradil Črnuški kulturni dom, so učitelji nekega dne za vsako naslednjo uro po en razred pripeljali na delovišče, naredili smo verigo in smo skupaj opeke, podajali opeke v roke zidarju, ki je zidal kulturni dom na Črnučah. Ne? In se si rekel, ja, ta kulturna vzgoja zna biti izjemno, izjemno pomembna, če se človek po tolikih letih spomne nekega detajla, ki me je močno zaznamoval, podzavestno tudi to, da sem se nekako lotil inicijative, da bi Cankarjev dom zgradili tudi v Ljubljani oziroma kulturni dom. Skratka, mladost je zaznovala prihodnost.
Ampak to pomeni, da si kar imel kar burno to recimo temu kulturno, kulturniško, kulturno-politično mladost in to te je verjetno že nekako malo utrdilo, da si kasneje v 70-ih letih, ko si, mislim, da na mestu bil vodja kulture, ne, začel pa razmišljati vendar le o velikopoteznih zadevah in če se ne motim, si prej rekel, da si leta 73 pravzaprav ja. So se začele prve ideje o instituciji, ki si ji to lahko mirno reče, vendar le posvetil veliko glavnino svojega profesionalnega življenja. Kako se je sploh ta ideja porodila?
Torej, vedeti morate, da se je zgodilo tisto, kar se zdaj moče že 10 let zgoditi. Zamenjal se je model kulturne politike. No, človek, o katerem danes beremo zelo žalostne stvari, mislim na Dušana Voglarja, sijajnega intelektualca, založnika in tako naprej, je v tem izvršnem odboru Ljubljanske kulturne skupnosti omagal, ni ga več zanimalo, rekel je, da bo šel in je poklical mene, ki sem takrat že bil v izvršnem odboru, če bi jaz prevzel njegovo delo. Sem rekel, pa bi, zakaj pa ne? Tudi povedal mi je, da ne želi tega početi. Je rekel, če se strinja, bom pa šel na mestno partijo, pa povedal, da boš ti za mano prevzel te zadeve, da si pripravljen. Bo vprašal, če so za to in tako naprej. In so bili za to. No, tako sem jaz prišel v središče ljubljanske kulture, ljubljanske kulturne politike. In kaj ne rečem? Bil sem zgrožen nad tem, kako ima Ljubljana katastrofalno infrastrukturo, kako malo je denarja za kulturo in tako naprej. In vsa stvar, ne boste verjeli, se je v moji glavi definitivno prelomila na enem koncertu v Slovenski filharmoniji, ko je prišel dirigirati Sergio Celibidache, romunski sijajn režiser. In zdaj mi, to vam bom zelo natančno opisal, kako je bilo. Filharmonija je imela takrat še lesene stole, ki so škripali tako, da je bilo to grozno. In ta slavni dirigent stopi na odr, se prikloni, se obrne in hoče začeti dirigirati filharmoniji. Mi pa prej smo se namestili v stoli, to je vse škripalo. On se obrne in nas hoče tako malo z rokami umiriti. se obrne nazaj in hoče spet začeti dirigirati, škripal je še kar vedno. No, on se spet obrne in čaka, da smo se čisto umirili, na kar spet je koncert in tako naprej. Drugi dan sta pa direktor in umetniški direktor naredila kosilo svečano za njega in sta rekla, tudi šef ljubljanske kulture mora prideti, ko je on pomemben, Mitja, prid, bomo imeli eno fejs kosilo in tako naprej. Jaz seveda grem na to kosilo in oni mene predstavijo dirigentu in temu pade mrak na oči. Mena pade, kot da sem na nekaj naredil. A vi ste odgovoren za kulturo? A vas ni sram, kakšno filharmonično dvorano imate? Niti stolov niste sposobni zagotoviti taki, da bi jaz lahko umiril.
Ti pa mlad, pa komaj si prišel na to?
Ja, jaz sem mlad komaj prišel, mene je kar znoj oblival. Tako, zapomnite si, tovariš predsednik, mene tukaj ne vidite več, dokler ne boste imeli ene boljše dvorane. A veste, tako je v življenju, da se zgodijo neki dogodki, ki te premaknejo kako bi rekel, iz dna duše veš, da zdaj pa treba nekaj narediti. In samo to bi še rad povedal, takrat sem pol se vsedil čez kakšen mesec in sem napisal pismo šefu Zveze komunistov, tu v Ljubljani, Vinku Hafnerju. In izjemno ostro pismo, kjer sem mu prikazal obupen položaj kulture v Ljubljani, rekel sem, vse je še iz Avstro-Ogrske, operna dvorana katastrofalna, dramska dvorana, ki je še zdaj taka.
To
sem
ti kot rešnika za drugače.
Krasna. Lutkovno gledališče, ker videli v kakšni špelunki je delovalo. Alica Cevc je jokala v narodne galeriji, dejte mi že ven tole športno društvo, da bom jaz lahko razvijala. Narodni muzej je bil tak, kad je še zdaj, veste, še zvedno gostuje biotehnični muzej noter, za naravoslovje in se pravi, od takrat tega do danes nismo bili sposobni rešiti. Ampak jaz sem to krona je bila pa v tem pismu še podatek, a veste, spoštovani tovariš sekretar, kje je edini, okrog katere ugledne nacionalne institucije ni asfalta, kako ljudje prihajamo na predstave, pa je dež, je blato. To je bila drama SNG, ki ni imela okrog sebe niti se pravo asfalta. Zdaj so potem, ko sem jaz to pismo napisal, so hiter kocke postavili noter.
Aha, te kocke niso od nekdaj.
Ne. Te kocke so od leta 74, recimo. In potem sem čakal, kakšna bo reakcija. Sem rekel, zdaj bo ali bo pomen padel, da sem preveč kritičen in da nisem primeren, ali se bo kaj drugega zgodila. Čakam in dočakam. Vinko Hafner me povabi na pogovor in me zelo lepo sprejme in še bolj pohvali za to pismo, da on preprosto ni razmišljal, kada je tako hudo in da dejmo se zdaj skup vzeti in zdaj, ko imamo svojo ljubljansko kulturno skupnost, te stvari rešimo. In sem dobil izjemno, kako bi rekel, zagon, podporo, povedal sem tudi v izvršnem odboru, kako odlično se je stvar končala in sem rekel, zdaj pa vsi načrte na vid, kaj bi radi in da s tem začnemo. Jaz sem pa mal v glavi koncertno dvorano najprej ne moramo narediti. In to so imeli tudi že v investicijskem zavodu za izgradnjo Trga Republike v glavi, Ravnikar v glavi, ko so končali stolpnici na Rjavčevi ulici, je bila leta in leta zid in za tem zidom ogromna lukna. In jaz sem enega dne se napotil na investicijski zavod, no in jaz sem rekel, kaj je zdaj s tem auditorijem, kako, oh, nečni, to vse stoji, ne že, da ne nekoliko. Jezero imamo edin sred Ljubljane. No in jaz pol rečem, poslušajte, dejmo nekaj narediti. No, pridite, Rotovnik, čez en teden sem bom jaz še profesorja Ravnikarja poklical in bomo skupaj z Ravnikarjem pogruntali, kaj se da narediti. In jaz seveda prvič ga srečam, veš ponižen, mu povem, kaj sem, on me gleda in jaz mu rečem, pri nas v Ljubljanski kulturni skupnosti, v izvršnem odboru, smo se odločili, da bi naredili koncertno dvorano, ker jo nimamo in ker je ta Slovenska filharmonija, kljub temu, da je to izjemno akustična dvorana, veste, ta filharmonična sam, to je bilo, kar se je zgodilo in kar sem vam povedal. In Ravnikar je bil navdušen in sem potem nadaljeval delo z njim tako, da smo v bistvu dokaj tiho smo delali koncept te dvorane, ki je pa zelo hitro prerastel v kulturni dom z večjim številom dvorani in tako naprej. In Ravnikar me vsakem tog časa poklical, kaj bi kje lahko bilo in tako naprej. In jaz sem seveda bil vesel, najprej bila še Linhartova dvorana, zdaj pa pol še okrogla dvorana je šla noter v ta prostor, pa potem še Kosovelova dvorana in tako naprej. In skratka, ta idejni koncept je nastajal. Jaz sem mu pa potem to srečo, da me je Milan Kučan povabil, da bi šel za člana izvršnega odbora Republiške konference SZDL, odgovoren pa da je bil za kulturo. Super sem si mislil. To bo pa zdaj še ena funkcija več republiška, da bomo vso stvar začeli nažigati. Predsednik je bil Ribičič in jaz seveda takoj z vsemi topovi na dan, da zdaj bo stoletnica rojstva Ivana Cankarja in mi moramo to rojstvo narediti, to obeležitev narediti, kar se da učinkovito. Seveda so bili vsi za, naredili smo veliko odbor in tako naprej. In srčika tega praslovanja ne bi pa bila, da ustanovimo kulturni dom Ivan Cankar. Res. In ta ideja je se širila, se je že za njo vedeli in tako naprej, ker smo publicirali, že smo naredili prve osnutek temeljev programa in tako naprej, ker je bilo treba temu odboru za stoletnico predstaviti vso stvar, na kar je vsa stvar začela ugašati. Zagon, stoletnica je bila mimo in radost na tem, da bi prišli do kulturnega doma, je bila zmera manjša, ampak ni pa čist zginila, veste, ne. Mi smo bili že kar malo obupani, čeprav smo vse tiste stvari, ki jih je treba narediti, smo naredili, da bi bili čim bolj pripravljeni. Zdaj boste pa slišali največji čudež, ki se je v gradni Cankarjevega doma zgodil. Tito je praznoval po celi Jugoslaviji, vsaki republiki, 40 godi sničil dolaska na čelo komunistične partije Jugoslavije. A veste, ne? In vsaka republika bo naredila veliko slavje, govore, programe in tako naprej. In na vrsto je prišla tudi Slovenija, veste. In zdaj se sklical en odbor, kje bi to proslavo naredili, ker sem bil na socialistični zvezi zadolžen za kulturo, sem v ta odbor tudi jaz padel noter, veste, ne. In zdaj mi hodimo, kje bo to? Hala Tivoli, o, groza! Gospodarsko razstavišče, o, groza! In tako naprej, ne. Na koncu smo pristali na unionski dvorani, ki je bila še kolikor toliko lepa. Še en tak luštni detalj, ampak dohod iz Nazoreve v unionsko dvorano je bil tako grozen, neka predverja, neke barake, neke štange prijece, da si prišel v kino. Ko si prišel tja, ker smo vstopnice kupili, je bilo, kot da bi prišel v en pub, tiste žilzajle za vrste kartokupec so bile, vse zeleni plakati prelimane, ena videoteka je bila v nekoncu. Jaz sem je rekel, Zemljič, pa mi tukaj ne moramo Tita pripelati, pa še stopnice se pa ne more hoditi. Mi kaj ćemo narediti? In pol dvorana je bila pa edina, koliko je toliko spodobna. In poslušajte, kar gremo malo okoli dvorane, pa ugotovimo, da tam na levovi strani, na izhodu iz kinodvorane, je pa še kar lepo, še kar spodobno. Tok rečemo, Tita bomo skozi vzhod noter pripeljali, da ne bo na vzhodu videl katastrofe. Veš, in res, tole naredimo, krasno je vse se izteklo. Pazite, to je bilo mesedi 27. aprila 77. Tik pred novim letom me pokliče Hafner in pravi, Mitja, delegacija mesta Ljubljane, bom jaz, pa Kovič, pa Jenštrle iz zavoda, pa ti, gremo v Kardelju, ker mu bomo predstavili idejo o izgradnji Cankarjevega doma, kulturnega doma Ivan Cankar. Kaj pa je zdaj, to sem si rekel. Seveda, mene so povabili zato, ker sem edini imel svojo skupino koncept, ki ga je bilo treba predstaviti, kaj bi naredil, ne. Drugje ni bilo še ničesar v roki, po domače povedano, v višjih sferah politike, razen to, kar smo imeli na socialistični zvezi. Ne. In meni se pol lučka prežgala, da se je moral po tej proslavi obletnice Tita, da se je moral v Vrbuški Slovenije nekaj premakniti, in premaknilo se je natančno to, Madona, Beograd, Madom sindikatov, Zagreb, Vatroslava Lisinskega, Makedonija, Skenderli, ne Makedonija, Bosna, Skenderli, celo v Prištini so naredili krasno, mi nimamo pa nič. In zdaj, situacija je bila pa tako so se zagnali, za Kardelja je bilo, se smo vedeli, da je prvi dan po vsakmih praznikih še v Ljubljano stane, da se slovenskimi politiki pomeni stvari, ki se jih je bilo treba pomeniti. Ne? In da tist dan po prvomajskih praznikih je bil kot naročen za to, da pridemo k njemu. In smo šli, mi štirje k njemu, mu razložim jaz koncept in on se z vsem strinja. Z vsem se je strinjal. Razen ni mu bilo všeč, da bi to delal Ravnikar, ker on je bil Mihevca zaljubljen, veste. Ne? In nam je odsvetoval Ravnikarja. Jaz tu zelo cenim Janeza Zemljariča in Ribičiča in Kučana in sebe, ker se nismo ozirali na to opombo prima prvega človeka politike slovenske. In cenim pa tudi od njega to, da pol, ko smo naprej zrinili z Ravnikarjem in ga zrinili in je vse pol on do konca naredil, da ni nič protestiral. Zdaj pa poslušajte, najprej nič, pol koncept, pol proslava Cankarjeve obletnice, pol mrk, potem pa 27. april, maj. Maja so se zgodile ena za drugo vse potrebne seje. Predsedstva partije, ki je sprejelo, spet se moral predstaviti cel program, skupna seja obeh predsedstv socialistične zveze, mestne in republike, spet moral predstaviti program in tako naprej. In ta zadnja seja je ustanovila inicijativni odbor za izgradnjo Cankarjevega doma, postavila Zemljariča za predsednika, mene za podpredsednika, z nalogo, da naredim dokončni kulturni program, in z nalogo, da se vse more takoj prepraviti, družben dogovor, finančni načrti, programi in tako naprej, kaj ti naslednji mesec bomo že začeli zidati. Ne? Ravnikar se je držal za glavo, mi je rekel, pa tak kulturni dom, ker ga smo se mi v idejni fazi zmislili, to se 3-4 leta riše. Pa pol prinese na delovišče.
Tako kot so prej odlagali, se je naenkrat v sistemu nekaj zgodilo, ja, da je stvar ja, zelo ja.
In ne boste verjeli, od, ko smo vse to naredili, smo rekli, zdaj pa predah za, mislim, predah v tem smislu, da smo spustili slavno Ljudmilo Plesničar, da je začela kopati. In smo ji dali rok, da more vse arheološke izkopanine, ki so na tem mestu, poiskati do konca leta. Kaj ti zidati bomo začeli zadnjega januarja 78 in Cankarjev dom mora biti narejen leta 79. To je bilo nekaj neverjetnega. Investicija, ki je bila vredna kaj je koliko takrat, 60, 70, 80 milijonov dolarjev.
Ogromno, ne?
Da bomo to hokus pokus naredili. Ampak dragoceno v vsej tej zgodbi je pač to, da ko se je politika odločila, da bo pa to naredila, potem so pa vsi zagrabili in so vsi delali na tem, da to naredimo in smo bili uspešni in smo to naredili. A veste, zadnjega januarja se je v resnici začela zidati. Se je začelo zidati.
Štir šibe Božje treba je poznati, kobilce, kuga, strela in birokrati. A hujšket, kuga in strela naenkrat. Gre ni življenje, tak nam birokrat. Sej človek bi skočil skože, pa ne more, za ta postopek fiziološke ni opore. Zato vstanimo v koži, sej bo loži žved, ko zadnji birokrat odšel na um po svet. Kristijanov Neron je delal žive bakle in levu hrana bil, kristijan je takle. A rajš grem levu ulačno žrelo spat, ked de me martra takle birokrat. Ej, človek bi skočil skože, pa ne more, za ta postopek fiziološke ni opore. Zato vstanimo v koži, sej bo loži žved, ko zadnji birokrat odšel na umbo svet. Zato stanimo v koži, sej bo loži žved, ko zadnji birokrat odšel na umbo svet.
V Destilatorju ste poslušali pripoved o začetku gradnje Cankarjevega doma. Na pogovoru ob svoji 80-letnici jo je 17. oktobra povedal Mitja Rotovnik, sicer mož igralke Polone Vetrih.
Ampak vendarle želimo pa...
Pa da naredimo novo dramo, ne popravimo staro, pa da naredimo...
Da ne bodo samo kocke okoli drame, ne?
Ja.
Za katere sem jaz verjel, da so že iz srednjega veka. Mitja, vse dobro še.
Hvala lepa. Hvala lepa.
Oddajo je pripravil Vid, pogovor Mitja Rotovnika in Mitja Čandra je posnela Tina. Lektorirala je Živa, tehniciral je Borut, bral sem Škoda.
Nekaj skrivnostnega je ležalo v tem kotlu, sprekati čudnih oblik in zapleteno zvitimi cevmi. Nekjer nobenega dima. Samo iz notranjščine je komaj da prodiral nekak šum, podoben podzemnemu klokotanju.
Kaj uživamo? Kaj nam v potrtih prsih up budi?
otvoritve, premijere, projekti, predstave, performansi, rezidence, konference, predavanja, pometovanja, instalacije, razpisi, štipendije. Bistrimo se v destilatorju na Radiu Študent.
Kva te briga, sandaške!